Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde hepdäniň jem bilen meni ýogsunan Nurwan. Bu hepdäniň esas temalary şeýlede köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz, türkmen resmiýetiniň 20 ýylly Israýlden ilkinji sapary, Aşgabatyň gazasyndaky jaýy kyşlyk, Aşgabatly jurnalistiň internet bökdönçlükleri barada boldy. Şeýlede Türkmenistanyň buğday ekýän daýhanlaryň giýirde jalmak kynçylyklary barada gurulan söhbetdeşlikler, türkmen alawaýynyň Ýewropadaky meşhurlygy baradaky foto sergeýimiz, ýykylýan jaýlar barada taýýarlan video şekillerimiz köp gyzyklanma döretdi. Olal Türkmenistan bilen Israýylyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklarda peýda bolan ýakynlaşma nazar aýlalyň. Israýyl resmiýeti munyň soňky 20 ýylda türkmen wekil tarapyndan edilen ilkinji sapardygyny belläpdir. Kärdeşim Tehranyň däliň.
Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow Israýleden 3 günlük resmi saparyny 31-nji maýda tamamlady. Bu soňky 20 ýyla golaý wagtyň dowamında ýokary derejeli türkmen resmiýetiniň Israýleden ilkinji resmi sapary boldy diýip Israýylyň daşary işler ministrligi habar berýär. 29-njy maýda başlanan gepleşikleriň dowamında Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýeti bilen Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu-nyň syýasy we ykdysady pudoklaryda özara gatnaşyklary giňeltmek we çuňlaşdyrmak barada ulalaşandyklar habar berilýär. Emma bu ulalaşyklaryň jekmejekleri barada maglumat berilmeýär. Türkmen resmiýetiniň eden bu sapary bilen baglanşykly Israýylyň daşary işler ministrliginiň baş müdiri Dora Goldhem 30-njy maýda Twitter sosial ulamyndaky sahypasynda tweet ýazyp, Israýyl Türkmenistanyň bitaraplygyna hormat goýýar. Bu Eýran bilen 1000 kilometr çemesi serhet araçägi bolan Ören möhüm Merkezi Aziýa ýurdy diýdi. Gepin gerdişine ora bellap geçsek, Türkmenistan bilen Israýylyň arasyndaky siýasy gatnaşyklar medbuat serişdelerinde peýda bolan käbir meseleler bilen ençeme ýylwary ünsi özüne çekip gelýär. Muňa Aşgabatyň Türkmenistana uğradylan Israýyl ilçileriniň ygtyýarlyklaryny birnäçe gezek reddedip, ahir soňu 2013-nji ýylda İlçi Şemi Surun yurttaki vekilçiliğini tasdiklamağını misal getirip bolar. 2011-nji ýylda Haaretz neşri Israýylyň daşary işler ministrliginäki çeşme salgylanyp, Türkmenistan Israýylyň ilçisi Haim Kore'niň diplomat däldi çaldygyny aýdyp, Israýyl onuň ygtyýarlygyny kabul etmeýändigini mälim etdi diýip habar beripdi. Maglumatda Aşgabatyň muňa Kore'niň Glilotdaky Milli Howpsuzlyk Kollejinde bilim almagyny delil görkezendigini aýdyldy. Şeýlede Israýyl neşriniň maglumatynda Aşgabatyň 2009-njy ýylda hem Israýylyň Mossad atly milli aňtogullygynda işlen Reuven Danielyň Türkmenistandaky ilçilik ygtyýarlyklaryny reddedendigini ýetirýär. The Jerusalem Post neşriniň 31-nji maýda beren maglumatyna görä, Aşgabat gurrun edilen bu iki ilçiniň iki ýurdun arasyndaky özara gatnaşyklary ösdürmek bilen däldi. Eýran Islam Respublikasy barada aňtog maglumatlaryny ýygnamak bilen gyzyklanandygyny öňe sürýär.
Kärdeşim Tehranyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Resmi habarlardan belli bolşuna görä Türkmenistanyň paýtagtynda uly awadançylyk işleri alınıp barlýar. Elbetde bu awadançylyk jaýy kılıp ýerine öňkisi ýaly jaýy alyp bilmeýän raýatlar ýa-da bolmasa Aşgabatyň gazasyndaky ýaly jaýy kılıp kyn ýagdaýda galýan adamlar üçin awadançylyk bolmasa gerek. Kärdeşim Merdan Tarihiň bu ýagdaýy ýerli çeşmeleriň gözü bilen syn edip taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bilelikde kulak asalyň.
Aşgabatyň günorta bölegindäki ilat arasynda gaza diýilip atlandyrylan ilatly trawynda ýasaý saýlaryny ýykmak kampaniýasy dowam edýär. Bu günler gurrunu giden teritoriyanın Silinnaya da Kuchayev köçelörünün uğrunda yerleşen onlar çacayı kılyar. Bir taraftan tamların bir bölüğünü yasaycıların özleri, sonra kuruluşk materyal hükümünde satarın diyen umit bilen söktüler. Beylik taraftan hükümetin ağır teknikası bu etrafı bir yan ucunda nümuryar. Ýaşajylar uzak ýyllaryň dowamında galdyran taýmlaryny bazar nyrhyndan telimetse ardan bahadan guruluşk materiali hükümünde satýarlar. Mysal üçin mundan bir ýyl öňhem 10,000 amerikan dollaryna bahalanan jaýlar häzir 1,5,000 dollardan satylýar. Ýatladyp geçsek 2000 töwere hojalygy bolan Gaza raýony geçen ýylyň güýzünde ýykylyp başlanypdy. Dokumentlere resmi talaba layık gelen öyleri yıkılan gazlılara paytaxtın Paraxtedi mikrorayonundan jay verilýär. Yerli ýylatyň aýtmagyna görä, özüne verilen jaýlar maskalag daglarynyň sanyny ýa-da soňky galdyrylan goşmaçy otoglaryň meýdanyna görä däldi. Eýse ozolky taýmlarynyň dokumentdäki meýdanyna görä berilýär. Häzirä çelini täze jaý bilen üpçün edilmedik ýaşajylary bolsa, harabatçylykda alınıp barylan gurulusyň edil alkymynda ýaşamagy mezbur bolýarlar. Zaýlarymyzyň ýakynda ýykyljakdygyny, öwüdüne başga ýerden öý berilijekdigini aýtdylar. Emma entek ýetişe nok diýip täze ýaşara ýer bermeýärler. Biz hem bu tozunyň tehnikanyň dendelesiniň aşagynda ýaşap otyryz diýip 40 ýaşlarındaky Gazanyň ýaşajyjy Bägül gurrun berýär. Gepin gerdisine ura aýtdyk soňky aýlaryň dowamında Gaza raýony bilen bir hatarda Aşgabadyň ýene-de ençeme ýaşaýyş massivleri dowlulugyna ýer bilen deň edildi. 13 000 millik yeri bolan çoğunlu daçıları, 4 000 millik yeri bolan sor daçıları, hazır olurdun nam nisan kalmadı. Gazanın yasaycılarından tapavtulukta, ol yerinin ilatına ne kompensasi verildi, ne de yıkılın zayının övüdüne alternatif yasayış yeri verildi.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Tarifi dinlediniz. Bu maglumatyň aşagynyň Tesgüriýeden baýyş atly okujymyz mektebe diýip beren çağalaryňyzy prezidentiň öňünde tans etdirmäge diýerler. Jaýyňyzy başyňyzda ýekýärler. Başga edilmedik näme bar kadiýärin mene diýipdir. Wagtlaýyn atly okujymyz bolsa şeýle tesgür galdyrypdyr. Näme diýeýin? Beter bolsunlar, öz hakyny sorap bilmeseler. Türklere hayran galýany, köşleri yırtılsa mitini geçirýärler diýip wagtlaýyn atly okujymyzy ýazypdyr. Hormatly dinleyijiler, alatlygyň goýan temalaryna goşulmagy, pikirleriňizi ýazmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýar.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Gepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Aýyň başynda Türkmenistanyň gallary ony badalga berildi. Şuýl türkmen naýhanlarynyň 1 million 600 000 tonna gallyk hasylyny almagyna garaşylýar. Has doğrusu bu devlet planı. Emma Azatlyk Radiosu bilen söhbetde söýlen käwirleçileriň käwiri devletiň satyn alyş narhlarynyň daýhan üçin o diýen peýdalylygyny, kahalatda bolsa ziýanlydygyny aýdýarlar. Bu arada Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetde şolugy geçmeden öňden Aşgabatdaky Warçymyz Sultan Açylowanyň ahaly käwirleçi Telima bilen geçiren söhbetde şolugyndan bir bölegi dinläýin.
Buğdayın dövlet satın alış narxı hədir kuatda nə çədir ya? Dayxarları qanaqatlandırmayan rət nəmi?
Buğdayın rətdəl, buğdayın qırxan şonial arda. Kün manatdana biz beriyyəz. Könüdən, 40 tengədənə beriyyəz. 40 tengədən beriyyəz, onu uğundan biz nə çədən aliyyəz biz? 50 kilo uğundan 260'dan aliyyəz. Bakalar pes olya, buğdayı 2 manatdan aliyyəzər, 3 manatdan bir də kepeğin satılıp duğraş olya. Kawat 3.5 da var ya şu kepe. Onun yankı zimihi var o da ne pen. Ol onun bakadına 3.000'den geçti 3.000 molli. Bizden o pahtan ol 1 manattan alıp kepeğin hem 60 tengeden satacak oldu ol bize yukarı oluyor her burada da. Dayıhanı lokan girdeci yok otayla. Pes oluyor.
Hormatly dinleyijiler, bir Selim aganyň pikiri. Eýdem türkmen naýhanlarynyň giýerde jalmak kynçylyklarynyň sebäbini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew nämelerde görýär? Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilerlikde dinläliň.
Aman Murada käbir daýhanlar özlerinin göz öňüne tutan hasylyny alyp bilmän ýylyň soňuna hökümete bergili bolup çykýandygyny aýdýarlar. Muňa hil düşünmeli.
Bir yerde dayhanın özünü örmem güne gözlem oktu eysem şöyle ehli güne dayhan hocalığına yol başçılık ediyen adamlarda ya da beydeki etraf derecesindeki kurumalarda bir düşünen sebebi dayhanı eken hasılını doğru yığınamadığından olur dayhanı bol hasıl yetiştirme mümkünçülük görüldülmeli. En nasıl kaynanırsam olsa bir Türkmenistan'ın kut yerine Bu yetmezleri duda duyuluyor. Son günüm dayharlar. Şimdi asmandan inecek yağışa, yağmura bir bağlayarlar, köp bağlatsa. Edil gerek vatında yeken beyanelerin fuhurt bilmeyenliğine diyara. Kalı verse dökün yine gayrı bilen üstüne de bir şey erveden değer olin. Yörüne sol dökülleri yeken meydanlarına çepmezse onu edil gerek fırsatı ulanmakta dayhan yine de kıyımsılığa duşar bu diye. Kenkanın yetmezliği için ol özüne koy verilen türlü dökülleri yakın meydanına sebilmeye yağ olmasa bahane diyerler sen yerin. Çiğer sol suyla ulu sen kansal bilen bok bilip bir dayhanın haýşynyň ýüzüni urlaýan gezekberim bar.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbet döşlügi dinlediňiz. Ehem türkmen naýhanlarynyň giýerdejel mak kynçylyklary bilen bagly, ýa-da bu meselelärin çözgüdi bilen bagly sizde näki pikirler bar? Bu arada adatlygy ýazyň, telefon ediň, tejribeleriňizi, pikirleriňizi paýlaşyň. Bu hepdeniň ýene bir köp dinleýiji çeken söhbet döşlügi arkaýyn bolan size internet ýok diýen atlan çap edilen söhbet bolýar. Bu söhbet döşlük Aşgabatda internet kesilen jurnalist Sultan Açyl bilen geçirildi. Kardeşim Tehran'ın geçiren söhbet döşlüğünün bir bölümü bilirlikte dinleyin.
Sultan Ayda internetiniz haçandan beri işlenok ve näme sebep bilen işlenok?
Sehra internetim leýem may aýynyň 3-nden beri işlenok bir aý bolup bar ýa. Ýöne şunyň işlemeýändigiň sebäbi barada maňa anyk maglumat berilenok.
Sultan Ayda tehniki taýdan barlatma üçin resmi edara ýüz tutdyňyzmy?
Şu internet öçün bunu yankı mayın üçüne min internetim öçtü. Şovun desine yurt tuttum. Şovunum şeyle çoğa kaldım ha master barır barlar dediler. Ama şu üç günde de gelinmedi. Onu zaman ben tabiden yine zan ettim. Bana 92 11 43 telekomun operatörüne zan etmeye maslahat verdiler. Onlara zan ettim. Onlara 95 59 07 zan etti yerler. Ondan sonra yankı master'ın telefonu 53 59 53 zan etti yerler. Birbirine üstüne atıp şeydi, bana belli cevap verilmedi, bir neçə olar. Onun hün, yani kıy master'ın özü 4 yaşın geçenden ozan etdi de, sizin dedi, telefon liniyanızda kemçilik var, pörüzde ne var diye de, bir yerde kalınıp durmuyor, yol kalınında. Şunun yalak maniydi bana, biz dedi, sizin internetini becerme için GTS'e dayafka verdik diye, yani kıy askava telefon liniyasına. Şunda kemçilik var, şunları düzeltmeli diye. Şey de zan edip aytti, ondan sonra GTS'den yine öyle master geldi. Hem de sizin telefonunuz işler yok dediler diye. Ondan ben aytten telefonum işler durmanın. Eğer linyada bir kemçilik var olsa onda telefon ne öyle işler. Ben internetim işler yok deyip aytdım. İnternet işler yok bizde dedim. O internet bile değişti derdi. Yani ki telefonu varlı bana gelen master çıkıp gitti. Şimdi şu linyada kemçilik var olsa elbette bir günde ya bir hepte de oğurulacak vaatten deyip ben şunu 3 hepte oğurak karasıp tereden şu telekoma 99 59 07 zan edip haçan zan düzelecek de o arada soğradım. Onun zan zan edenimde men dedi başlık bilen gepleşip dedi şunu yor anıklat vereyim dedi. Onun zan ma anıkladım deyip cevap verdi. Sizin şol internet liniyana gitiptir. Yok şol. Dinç olayın size internet yok deyip şeyle bana en son kucağa verdiler. Sonra nereden ben internetle oturuyorum.
Sultan Ayda onu size düğünden internet çekmek mümkünçülüğün bulmacaktığını aydıptırlar da doğru düşünüptür mü?
Hava Sehra, şu size internet düğünden yok, sizin şu liniyana gitiptir, siz karasman deyip anık cevap verdiler bana şu internet çekmekten, bu tarzda internet odalı çekilen. Yani şu liniyana eyyem ötürüyeler, ben işlemedim yani, şunum de bana kaytarılıp verilmeyeceklerini anık bana aittiler.
Hormatly dinleyijiler, jurnalist Sultan Açylow bilen geçiren söhbet döşlügimizi dinlediňiz. Eýsem Türkmenistanyň siziň internet tejribeleriňiz nähili? Türkmenistanyň interneti sizi kanagatlandyrýarmy? Bu arada adatlygy ýazyň, pikirleriňizi aýdyň. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdeniň jemi gepleşigimiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenler gepleşigimiz bar. Men ýogsuna Anna Urwan Novati Türkiye'de kavarçımız Devlet Baykan'a verip şu yerde siz ürün hoşloş yarın. Adatlı radyasının torkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri
Dünyanın dürlerine yaran Türkmenlerin ıkval fırsatları dürlü dürlü. Azatlık radyasının dünyanın dürlerine yaşayan, okuyan, işleyen Türkmen diasporası varadaki Dünya Türkmenler adlı bu heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alp barayan Devlet Bayhan. Hormatly radio dinleyiciler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü teması zähmet migrantlarynyň dyýan almak mümkinçilikleri. Gepleşigimiziň mehmanlary türkmen sanly zähmet migrantlardan Arzu bilen Öwez Ağlar, Arzu Öwez ikiňizem Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Söhbetleşigimizde Azatlyk Radiosynyň azathabar.com internet sahypasyna şeýlede Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosu adly sahypasyna açan biziň temamyz bilen baglanşykly forumlarla galarlan şol tefirlerden uğralyp başlanyň. Inha Azatlyk Radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosu adly sahypada açylan foruma galarlan tefirler Zakir Jumaýew birnäme diňjal şegellikmi diýip tefir galarypdyr. Gunça Pelwanowa diýen dinleýjem dogrudy diýipdir. Ediz Gurbanow bilenler dinleýjem 5 ýyllar işleýär hiç hili diňjal ulanmadyk diýip jogap beripdir. Inha Azatlyk Radiosynyň azathabar.com internet sahypasyna ki şol rahmet migrantlarynyň diňjal almak mümkinçilikleri atly forma galarlan käbir tesirler şol tesirler esasında da häzir soru berjek. Aknur İstanbullyň bir dinleýiji Alyan pulumyz 400 dollar hemmesini türkmen sanly giýerýän hiç diňjal ýadyma düşmedi gije günni işleýär. Muňa da şükür işsiz galmakdan gowdur we sagalarymyzy hiç kime mätäj edenmok diýipdir de. Hawa. Maşallah diýen birim Aknura jogap berdi. Malades Aknurjan. Halal rahmetden gowdat ýok. Üstünlükler saňa we maşgalaňa diýipdir. Biwi Konya diýen bir dinleýijim orada başlaýar we şol wagt biziň restoranymyz diňe giýje işleýär. Bizim diňe orada da agşama senli diňjalýas. Şäherde gelip aýlanşaýlaňa diýär. Başga wagtlaram bir ýerimiz gaşama wagtymyz bolanok. Biziň diňjalşymyz orada da we hoş gelin orada urra diýip öz garaşyny beýan edipdir. Nigora İstanbul'ya yeni bir dinleyicimiz. Sizinki Govakeni bizim hocayınımız restoranı orada da yapya ve biz işsiz galya. Siyeriyelilerin derdinden hazır iş tapmağa mı katı kıyın mı olu? Üf aslında Bıray Türkmen sahne rahat dayıncalışa gidip gelsek ne mi olurdu? Yönü bolonok deport probleması var diye fikir kalırttır. Bağda ulyen var dinleyici. Dayıncalmak ya da düşünok bizler öyde işleyiz. Ertir 5'te turup gizli 12'de yatyaz. Dayıncalmağa gidilse hocayınlar bizim alıp gidiyor. O yerde özlerine hizmet ettiriyorlar. Ay kul olsan her yerde hemişe kullursun da deyince almak nerede? Düşünde de gören o azatlık sen ya da salaymasan arzu etmeden hoşluk veriyor. Mala destekçi var. Öz fikrini beyan ediptir. Havu arzudan nasıl alay? İnha arzu tesvirçileri dinledin, tesvirler dinledin. Özünün şu Türkiye'deki en tecrübeli Türkmen sahne rahmet migrantlardan biri. Sen deyince alış değilenle. Senin inha şu rahmet migrantların biri. Sen ne il dinjalyan Ardu? Sen durmuşsun da dinjalış bağı mı yok mu?
Men sana şeyle bir zat ayda şu tayda yazıp da dinjalmak ya da düşenok dip başlap. Ya da düşüye yönü Türkmen insanı şu Sovyetler yıkılan son önleri şu yere bir yere kurorta gidiliyordu. Şunda dinjalanıyordu. Ondan sonra şu dinjalmak neymediğin Türkmen bilen o. Şu denize yakın yerlerdeki de belki işletiyorları. Anlıyor bir etmiş değil.
Tappalan atmayın. Mesela minha sen öz işin arasında bir işten may tapıp var dedi. Dinjalsam diyen
mi diyen yok mu ya dinjal ölüyem? Hava. Men bunu diyem yok. Ben sana mesela men maşkalan Türkiye'de yaşayan yönet maşkalası Türkmenistan'da yaşayanlar var. Bir adam işleyir on adına bakıyor. Şunu işleyen şu aylığı neye ne olsun? Men şu tarihde tesir kaldırdım. Gruzin rahmet migrantları $900 başlayabiliyor aylıkları. Sebebi Gruzya viza problemleri yok. Deport problemleri yok. Arkaya önce gidip gelip dokumentlarını onarıp işleyerler. Yönet Türkmenlerde şeyle problemler olan için değerdeki başlıkların, maşkalaların işe alacakları adının şimdi son yıl problemlarını dinleyip çolarıyla uğraşıp oturmakta çolara az aylık veriyor. $600 veriyor. Yani $400 başlayan Türkmenlerin aylıkları. Gruzinlerinki $900 başlıyor. Yani Gruzinler gidiyendir anlayıp değerlik. Mesela ben gitsem dincalmağına gitsem şu yerde hiç bir zat gönlüm işleyen de alıp bilmeli, yiyip bilmeli. Şu bir yerde bir yeri görsem şunu gidip bilmeli. Mesela şeyle fikir ediyen. Yönetim şöyle iş veren maşkalalar seni yanlarına alıp gidende çağırına seyreden bakıcı olarak alıp gitse ya da bir yaşlı karın yanında tonga gözleyen biri olarak alıp gitse yönü özleri karındaşları o yazlıklarındaki dağçalarındaki komşularla şunla mumla sohbet edip içki içip naharı geziyeler. Akşamlardan marozunu yiyip şey edip geziyeler. Sen şunun arkasında padnos taşıyan bir elinde tırapka bilen sonları süpürüştüren sen şunu ediyen. Yine şu Türkmen insanı şu. Başka bir zat demeye gerek var mı?
Türkiye'deki Türkmen sahne rahmet migrantlarda deyince alma mümkünçülük yok diyen.
Yok. Sen 365 gün işlemelisin. Herdir indi terde bir yol çıkarttırlar. Şu yerdeki maşkalalar 15 günde bir 24 saat dinlenmeni sana fırsat veriyor. Ürünleri haftadadın. İndi 15 günde bir. Hiç çıkmayanlar da var. Bunu alayım da izine giden de izin parası veriliyor. Geldi. Şunu harcamayıp cüyüme koyayın da maşkalama koyuvereyim çağacıklarım iyisin deyip yine şu dinlenmene gitmen yine amaç kalan yanında işini edenler var. Min şu Türkiye'de sunlakta meşgulan diren yeke tek bir insan min. Aydıncı yeke tek min. Min ful işleyen min fulum var. Min dincalyan. Yöne min yalı kurtap bilmeyenler var. Yöne min kösenyen gidem de min kösenyen. Min bir çağa bile min kösenyen şunu alabilmedim çağımı şunu edebilmedim deyip anır ki zahmet migrantı 400 dolara 600 dolara işleyen ne emetsin o? O ne emetsin? On ful yetmiyor reis sağda. Çubuk çok oluyan.
Ağa. Bu arzu sen fikirlen garay sen hava yuvasın malumat alalı. Hava yuvası sen ne? Hava senin ödün rahmet migrantı. Sen ödün nehili dincalyan, dincalış mümkünçülüklüğün var mı yok mu? Arzuğun aydan fikirlerine koşulyan mı? Yankı tesirlerde yazılan fikirlere, karayışlara koşulyan mı? Şeyle de öd yağdayla, öd dincalış mümkünçülüklüğün var arada, görün eşlerinden var arada senin mi malumat versen dünya Türkmenlerine yuvası sen ne?
Aslında ona aydınlanların hem mesele koşulyan yani hem mesele de orada atlar aydıttır. Çünkü hem memurun başımızdan geçsen öde işlerim daha bir yılda bir aylık ruhsat var. Yani onun 15 gününü kulunu veriyor, hani aylığın yatını veriyor. Kalın 15 gününü işler veriyor. Taşlı öreğimde nakarhanede bazı isteyenlerim var, onlara mallayalım. Hani veriyen yerleri var, başlangıdın kovu olsa o din dalış yokman gerek deyip yani veriyen yerleri var. Yani vermeyen, hiç düşünmeyen yerler hem var. Bizleri varıp kazakları başlangıdın aylığına ve olmasa gidiver diyelim işte.
Din dalış olsun diyelim.
Yani bir zaten öğretken Doğan Çam'da kışçın aydayım. Kendiyen 11 ay işleyen, 1 ay deyince alayım. Ben başladım 15 günü pulunu önlem veriyor. 15 günü işletmemi diyen diyen senle. Sen gidip 5 yıldızı bir atelde 5 gün deyince alıp biliyen mi? Şunu bana ait.
Yok. Deyince alış değilim de hani sana bu sadını ver ya. Hani senin karnında adam ödüne bağlı. 750 manat, 800 manat pulun olsa. İşte sen gidiver ya. Bu karlarda bu 400-500 manat da kol deyince alsa bol ya. Denirin kenarlarında zaten. De. Yani özlemi de gidemiz o kişiyle. Ay pulumu toplap, büyüğümüz uğratma. Ay ova var. Hak yaparsın da yani. Başlığına bağlı da başlığına bağlı olsa ömürüm ufadın kadını ver yani. Sultan ve kanunu yağdaylanmış yok hiçbiriyle hakkımız hukukumuz yok.
Yani. Şu onlar şu Arduğun aydı şey alı yok. Şu Arduğun aydı şey alı şu Türkmen sahne rahmet migrantların Allah'a vakit çılığı bir kanun yağdayda olonsun, vizesiz olonsun, köyüne pasportta olonsun şu sebeple deyince alış mümkünçülüklerim yok. Şundan peydalanı bile nokta diyen. Senin şu fikirde mi?
O şeyle de. Şimdi dün beni bir bayramalı bir ayal maşkalar bana can etti. Can et ağlaya ağlaya. Ben kona pasportlu şeyle böyle. Korkup görürken samalıyordu da beni bilmeniyor. Ben attım. Ben Türkmen sandı. Sen pasportun köyüne ya da teyze ya da sen kaçak diyen. O keçeyim. Sen samalıyordu da beni bilmeyen her yeri. Ben gidiyen hemen 10 yıldan beri. 11 yıl oldu kaçak kesiyorum. Ben samalıyordu da minniyen. Tezle tezle. Hem yapıyorum. Şu an yaz tonu sayın nasıl? Yani şunu bildirelim. Yine Türkmenler şu taydan belki biri eşitip şunu kösünüp görmesinler. Alsın biletini önünden tayarlak koysun. Varsın 2-3 gün deyince alıp kaçsın. İki aylığına ayıraysın özüne. Bu etki diyen o durumun için ya.
Onda da şu iş yerlerinin karıydı. Da kosaldı. Katı iş gözleyen ülken. Her türlü türlü ülkelerden işgallerden gelip yatıyorum. Yani bu da bir işini yitirmeyen korkusunu getiriyor aklına. Ben gitsemem miydim de yine ben adam alayım nasıllar deyip yani. Onun için ülken deyince alıp adam düşünmek durulu nokta yerlerde. Yani ayda ben deyivem de o nokta. Yani iş çeplerim kıymaçtı yani.
Arzu, Yüvez, Azatlık Radyosu'nun rahmet migrantlarının deyince almak mümkünçülükleri temalı Dünya Türkmenleri Gepleşiğine katlaşıp veren malumatlarınız için köp sağ olun. İşlerine ve üstünlük arzu oynayın. Sağ olun.
Aha, sağ olun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.